Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 korrike 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se me vonesën për krimin e gjykatës speciale për krimet të luftës, Kosova po i rrezikon raportet me ndërkombëtarët. Zyrtar afgan thonë se është konfirmuar vdekja liderit të talibanëve Mullah Omar. Një grupi ligjvënësve francez ka qëndruar në Krime me fanela anti-Obama. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar nga Këshilli Kombëtar i Sigurisë së Afganistanit i tha sot Radios Evropa e Lirë se qeveria ka konfirmuar se lideri taliban Mullah Muhammad Omar është i vdekur prej vitit 2013. Ky zyrtar, që ka folur në kushte anonimiteti, nuk ka dhënë detaje të tjera. Por në një raport nga televizioni kanali 1 në Afganistan, janë cituar burime qeveritare që kanë thënë se lajmi për vdekjen e Mullah Omarit i ishte dhënë qeverisë afgane nga qeveria në Pakistan, dhe është të thënë se lideri taliban ishte vrarë. Në të kaluarën ka pasur shumë raporte për vdekjen e Mullah Omarit, por sot për të parën herë zyrtarët afgane kanë konfirmuar lajmin. Por zëdhënës i zyrtar taliban e disa heri ka përgënjështruar raportet për vdekjen e Mullah Omarit. Gjyqtari britanik Robert Owen, që zhvillon hetime për vdekjen me helmim radioaktiv të ish agentit rus Aleksandar Litvinenko, i ka akuzuar autoritetet e Rusis për pengim të hetimeve të ti. Këto komente gjyqtari Owen i ka bërë mbrëm pasi personi dyshuar Dmitri Kovtin ka dështuar të paraqesë dëshmi gjatë një video lidhjeje duke thënë se ishte i kufizuar nga obligimet për konfidencialitet ndaj një hetimi në Rusi. Zoti Owen tha se oferta për paraqitjen e dëshmitarit të Kotvin ishte maskarad ose janë vënë pengesa ndaj tij që ta bëj këtë. Litvinenko ka vdekur në nëntor të vitit 2006 në Londër nga helmimi me një element radioaktiv. Për vdekjen e tij është fajsuar presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Moska e ka hedhur poshtë këtë akuzë. Jonathan Pollard, ish analist i Marinës së Shteteve të Bashkuara, i dënuar për spionim në favor të Izraelit, do të lirohet më 21 nëntor, pasi i ka vuajtur 30 vjet të burgim. Sekretari Amerikan i Shtetit e John Kerry tha se lirimi i tij nuk ka të bëjë asgjë me marrëveshjen atomike me Iranin, të cilën Izraeli ka kritikuar ashpër. Rasti i personit të Jonathan Pollard kishte shkaktuar tension madhor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, kur ai ishte arrestuar në nëntor të vitit 1985, derisa ishte përpjekur të kërkonte azil në ambasadën e Izraelit në Washington. Ai në vitin 1987 e ka pranuar fajsinë se ka spionuar për Izraelin dhe u ka dërguar atyre informacione të sekrete, derisa kishte punuar për shërbimin e inteligjencës së Marinës së Shteteve të Bashkuara. Lideri i partisë së prokurdë në Turqi, Partia Popullore Demokratike, Selahattin Demirtas, thotë se zona e sigurisë të cilën planifikojnë ta krijojnë Turqia dhe Shtetet e Bashkuara në pjesën veriore të Sirisë është përpjekja Ankaras për t'i ndalur kurdët, që ta formojnë territorin e tyre të përbashkët. Më tutje, Demirtas i tha rjetit BBC se operacionet ushtarake turke kundër militantëve të Shtetit Islamik për ta krijuar zonën neutrale përgjatë 110 kilometrave të kufirit turk janë bulesë për t'i marrë në shënjestër kryengritësit nga Partia Punëtore Kurde, shkurtimisht PPK. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë në partinë PPK grup terrorist, por Washingtoni i mbështet dhe i pajisë forcat e tjera kurde në Irak dhe Siri për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, me vonesën për krijimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, institucionet e Kosovës janë duke i rrezikuar marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar dhe proceset e rëndësishme nëpër të cilat duhet të kalojë Kosova, thon analistët në Prishtinë. Ata theksojnë se kjo gjykatë do të formohet nga Kosova apo nga Kombet e Bashkuara dhe se zvarritja e këtij procesi është e pakuptimt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Ilir Ibrahimi thekson se në radhë të parë raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe me Bashkimin Evropian mund të lëkunden me vonesën dhe mos themelimin e kësaj gjykate.
Të rreziku në këto dy anë, do të thotë nga aspekti strategjik gjeopolitik, i kemi Shtetet e Bashkuara si një përkrahje të pa diskutueshme ndaj Kosovës dhe në anën tjetër kemi Bashkimin Evropian.
Analisti tjetër politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se si qeveria ashtu edhe kuvendi i Kosovës janë duke dëmtuar vendin me vonesën rreth krijimit të gjykatës speciale.
Natyrisht, zvarritja e krijimit të saj i ka edhe rreziqet e veta në kuptimin e dëmit që mund të bëhet vendi. Këtu në radhë parë kam parasysh procesin e integrimit evropian, i cili siç dihet, ose siç po shihet, është bllokuar më për shkak të zvarritjes së krijimit të gjykatës speciale. Në anën tjetër lidhen edhe shumë procese, unë madje këtë çështje të zvarritjes së gjykatës speciale është lidhur edhe me çështjen e liberalizimit të vizave.
Kosova është duke humbur edhe në aspektin e brendshëm me vonesën për krijimin e gjykatës speciale për krime lufte, konsideron analisti Ibrahimi.
Kur gjithë kapaciteti ynë politik dhe shoqëror është fokusuar në këtë dhe ne nuk kemi ndonjë kapacitet të dukshëm. Ne e dimë këtë sepse ne ngjecëm në shumë drejtime të ndryshme. Dhe në vend se të flasim për zhvillimin ekonomik, ne jemi përqendruar tërësisht në këta muaj të fundit vetëm në gjykatën speciale. Ne kuptojmë që është një gjë e rëndësishme, mirëpo është një gjë e cila do të ndodhë. Tash do të ndodhë nga ne apo do të ndodhë nga OKB-ja, janë dy çështje që neve na mbetet të zgjedhim.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të riprocedojë amandamentin kushtetues tashmë të rrëzuar nga kuvendi me 26 qershor për këtë gjykatë. Partitë opozitare kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sqarime në lidhje me deklaratat e tij se do ta riprocedojë për votim në kuvend amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Opozita ende nuk ka marrë sqarim nga kryeministri Mustafa. Zyrtarët e lartë të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës kanë theksuar se kuvendi duhet ta themelojë gjykatën speciale para pushimeve verore, qoftë edhe përmes një seance të jashtëzakonshme. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës është një kërkesë e faktorit ndërkombëtar që doli si rezultat i raportit të Këshillit të Evropës ku ngritën disa pretendime të supozuara për krime lufte, të cilat dyshohet se janë kryer nga disa ish-pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se ndjehen të izoluar, meqë Kosova vazhdon të mbetet vendi i fundit në rajon pa liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Disa prej tyre thonë se dokumentacioni për marrjen e vizës është ndërlikuar, si nga aspekti administrativ, po ashtu edhe nga ai financiar. Anketën me qytetarët në Prishtinë në këtë temë e ka zhvilluar korrespondentja jon Ariana Kasapoli.
Qytetarja Besa Beqiri, ekonomist